Tere, armsad kuulajad! Meil on eetris Eesti Ekspressi podcast ja täna me räägime sellisel huvitaval ja kirgikütval teemal nagu korteriühistud. Ja mina olen saatejuht Anna Telorav ja mul on täna stuudios kaks külalist, kes oskavad sel teemal väga palju rääkida. Esimene külaline on Kai Tuts, kes teenib juba 4. aastat ühistute haldamisega leiba ja see on tema igapäeva töö. Tervist, Kai!
Tere!
Ja teine külaline on meil ühistujuhatuse liige Mikk, kes eelistab praegu oma päris nime mitte avaldada ja küllab te varsti kuulete, miks. Tere, Mikk!
Tere, tere!
Nii, aga kui minnagi kohe asja juurde, siis Kai, sa tegelikult oled ju juba 14 aastat olnud ühistujuhatuses, eks ole? Et sa kõigepealt alustasid siis sellest majast, kus sa ise elad.
Just.
Ja see kogemus tegelikult on päris pikk, et mõne sõnaga, missugune see kogemus sinu jaoks on olnud nende 14 aasta jooksul?
Seinast seina.
Ja.
Enda majas, kui me kunagi alustasime, siis esimesed kaks katset ühistud tasutada kuksid läbi, kuna majas oli grupp seltsimehi, kes olid veendunud, et mingil tingimusel ei tohi ühistud teha, et see tähendab automaatselt finantsrikkumisi ja muid hämaraid tegusid ja et peab olema haldusfirma. Siis oligi see haldusfirma meil, kes on tänaseks oma tegevuse lõpetanud, 17 aasta jooksul vahetati ära trepikodad, aknad ja veetorud. Ülejäänud remondi ettepanekute kohta oli tavaliselt stamp vastus, ei ole raha või ei ole mõtet, nii kui nii lõhutakse ära, varastatakse ära, pannakse põlema.
Seda ütles haldusfirma?
Jah.
Väga huvitav.
Ja siis kuskil niimoodi 2009 sügisel hakkasid need asjad liikuma, et hakkati juba, et ikka peaks proovima ja peaks proovima. Mm-hmm. No eks nad majas, mina ei olnud esimene algus, kes seal juhtgrupis oli või selle initsiatiivgrupis, aga minu lihtsalt käidi ka mitu korda küsimas. Kogu aeg ma ütlesin, et jah, et ma olen küll nõus sellega, aga et mina ei tee seda, keegi teine teeb. Mm-hmm. Kuni ma ükskord täitsa juhuslikult kuulsin, kui ta üks teine korteri omanik ütles täpselt samamoodi. Et palun, ma olen nõus, aga las keegi teine teeb. Ja see moment siis nagu saime aru, et vaata, kui me kõik mõtlemegi niimoodi, et las keegi teine teeb, siis ei saagi kunagi midagi tehtud. Mm-hmm. No siis ma julgesin niimoodi, et okei, ma aitan selle asja käima lükata. Aga lõpuks lõppkokkuvõttes oli ikkagi niimoodi, et käisime seal korduvalt ka Eesti korteriühistute liidus, et siin juures minu tänusõna teelkett just nimelt Raimo Jõgevale, kes oli toona siis Tallinna Harjumaa büroo juht, kes mind väga palju aitas ja väga palju nõustas ja kes ka väga palju julgustas just nimelt sellega, et see ei ole mingisugune tuma füüsika, et sellega saab hakkama. Mm-hmm. Ja tasapisi niimoodi läkski, hakkasin seal korteriühistute juhi kohe baaskoolitusel käima sama aasta sügisel. Siis juba kuuled seal, kuidas teised, mida räägivad teised ühistujuhid, seal olid ikka osad, kes olid juba üle 10 aasta sellega tegelenud, mina olin nende kõrval täiesti noor ja roheline. Siis käisid teisi maju vaatamas, teistes majades näed, mis seal on tehtud, siis hakkad mõtlema, et kui teised majad saavad, miks siis meie maja ei saa. Ja niimoodi ta sammult läkski.
Ja Mikk, missugune sinu kogemus on, kui pikk see on olnud ja kuidas seda kirjeldad?
5 aastat umbes, et minul on hästi teissugune kogemus, mina olen uusarendatud maja juhatuses ja kõik elanikud, kes sinna tulid, ossid värskelt uue korteri ja alustati nii-öelda puhtalt lehelt. Ja mul on selles mõttes õnn, et ühistuliikmetega on suurepärased suhted ja hästi teissugune seltskond on, kui ma kuulen nagu teiste ühistujuhtide käes, siis meil selliseid probleeme ei ole. Et, ja see tuleneb sellest, et elanikud on pisut teissuguse sotsiaalse taustaga kui mõnes varemas kortermajas.
Väga huvitav. Ja Kai, viimased 4 aastat oled sa siis sellega palka teeninud. Kas selle tööga teenib hästi, soovitad sa seda teistele?
Raske öelda, rikkaks ei saa ühegi tööga sellega ilmselt ammugi mitte, aga peavad olema väga kõvad närvid. Sest ega tavaline kortermaja on läbi lõige ühiskonnast. Inimese on seinast seina. Mm-hmm.
Ma kohe ütleksin ka samamoodi, et tegelikult on ühistu põhimõtteliselt väike ühiskonna mudel. Et kui meil käivad parlamendivalimistel kuskil 60-65-70% inimestest, siis samamoodi on ühistu koosolekutega, et sinna jõuabki tegelikult napilt üle poole heal juhul. et olenemata sellest, et kas on uus või vana maja, siis protsent on kogu aeg midagi sellist ja mida keerulisem seltskond on, seda madalam see protsent on. Ja siin ongi see, et kui inimestele ei lähe korda, et kuidas enda ümbritsevat elu ja elukeskkonda muuta ja paremaks teha, siis kahjuks see nii on ja siis teevadki otsusi teised ja siis tuleb lasta neil neid otsuseid teha, aga põhimõtteliselt kui leiad enda ühistust oma majast inimese, kellel on energiat ühiste huvide ees seista, siis tuleb lasta sellel inimesel tegutseda ja igate pidi toetada. Et kui ongi ühistu loomine või ühistu koosolek, siis tegelikult ei ole kätte märd, et keegi sooviks ühistu asju ajada ja ühistut juhtida. Et see on tegelikult keeruline töö ja seda enam mulle kohe meenub näiteks igasuguse vastutuse võtmisega, et näiteks ka riigi tasandil. Et põhimõtteliselt see, mis ma seal Võrus nägime, kui peaminister käis, see oli ka tegelikult väikest viisi ühistu koosolek, et tuli seltskond kokku. Et tihti peale ühistu koosolekultele just vanemates majades tulevadki need inimesed, kes ainult probleeme näevad ja ei ole kuidagi lahendustele orienteeritud ja siis hakkab saama see inimene, kes on võtnud vastutuse ja tegelikult kogu meie ühise heaolu ees seisab ja proovib mingid muutusid tuua ja luua ja et üldse see süsteem kuidagi püsiks on. Ja. Mm-hmm. Et sellist väga keeruline on kuidagi see inimestele kohale viia, et tegelikult need inimesed, kes ühistu juhtimise oma peale võtnud on võtnud pägi siis suure tüki oma elust ja vastutavad ikka päris suure asja eest.
Ja väga vähesed suudavad seda teha, eks ole ka. Et Kai sinu vedada oli siis on ju 60 korteriga maja renoveerimine, mis lõpuks õnnestus. Aga vahepeal oli asi nii pingeline, et sa julgesid õues käia ainult oma suure koeraga. Et ütle, miks, mille põhjal sa nagu kartsid, et asi võib nagu füüsiliseks minna?
No see suure koeraga väljas käimine oli rohkem huumori mõttes, sest ma käisin ikka ilma koerata ka. Aga sellest koerast paar korda oli ikka täiesti tõhusalt kasu.
Mis korrad need olid?
No seal oli, ütleme, väga seinast seina, aga eeskätt, kui me läks algus üldse selle kogu see renoveerimistemaatika läks, siis noh, põhiline, mida kardeti oligi see, et kulud tõusevad, pluss siis osade inimeste arvamas, et umbes ma teen seda mingit isiklikud kasu silmas pidades. Ja see lihtsalt otsiti lausa maja pealt inimesi, kes oleks nõus kohtusse minema minu vastu.
Selle pärast, et sa tahad maja renoveerida.
Just.
Kuigi oli selge, et sa vajas
siis renoveerida. Siis oli, kui tuli juba koosolek, siis tuli üks teedi mulle kättpidi kallale lausa, sest ta oli veendunud, et kõik volitused, mis meil olid saadud, need olid võltsingud.
Volitused teistelt omanikelt siis osalemiseks.
Just. Ja noh, ühe sõnaga seal oli, ta asjad läksid niivõrd, ütleme, käest ära, et lõppkokkuvõttes oli ainuüksi 2013, oli 4 üldkoosolekud praktiliselt iga paari 3 kuu tagant. Ja siis, kui viimane koosolek tuli, siis enne seda ma ütlesin niimoodi, et kui seda otsust vastu ei võeta, siis mina lahkun selle juhatusest, sest ma ei saa kuidagi moodi vastutada sellest, et 60 aastat vana maja laguneb igast otsast, aga kui inimesed ise ei ole nõus midagi tegema, midagi ette võtma, eks, siis ei muutu ka sellest mitte midagi. Oli seal inimesi, kelle seisukoht oli selline üldse, eks ole, et aga miks meie peame tegema, et miks riik ei tee, et riik last teeb hoopiski. Üks korteri omanik viitaski, et aga Venemaal riik teeb kõik, miks meil ei tehta, miks me peame ise maksma. Siis muidugi osade inimeste jaoks oli laenu võtmine oli midagi sellist, et see oli absoluutselt välistatud. Kuigi, ütleme, meil oli tookord, ütleme, see 10 aastat tagasi oli tehituse hinnad nii palju väiksemad, et meil sisuliselt remondifondi makset tuli tõsta ainult suveperioodiks 30 senti võrra. Aga see 30 senti ruutmeetri pealt, mis oleks siis, ütleme, üks keskmise 50 ruuduse korteri pealt 15 eurot, isegi see oli täiesti vastu võetamatu.
Inimeste nagu puudus aru saam sellest, kuidas asjad päriselt käivad ja kust tuleb raha ja et kust tuleb isegi riigi raha, kui see riik selle maja kordadeks.
No me tegimegi kredaksi toetusega selle, aga selle oli ka nii, et ilma viimast koosolekut juba keegi tädikene oli levitanud, et kuidas tema ühest venemeelsest raadiosaatest olevad kuulnud, et kuidas Raimo Jõgeva olla rääkinud, et riik üldse tegelikult kredaks üldse ei toeta neid ja see kõik on bluff ja mina ajan mingit jõgest ühe sõnaga täieliku kägu.
Vale info vallas inimesed.
Et väga palju selliseid jutte oli. ja siis, kui viimane koosolek oligi, siis enne seda, eks ma käisin ka niimoodi, et ma eelistasin neid korteri omanike läbi suhtlesin nendega, kes ma teadsin, kes olid poolt, et palun tulge koosolekule või kui ei tule, antke volitus. Sest muidu me võime neid koosolekuid jäädagi kokku kutsuma ja sellest mitte midagi ei muutu. Ja siis see viimane koosolek meil oli 60-49 inimest olid kohal.
Oho, see on tõesti hea tulemus.
See oli erakordne.
Aga veel arvati on ju, et sina paned nagu selle raha endale kuidagi kõrvale. Aga millest üldse selline arvamus, et raamatupidamisest see oleks ju välja tulnud, kui see oleks
arvatunud? Pole udust taimugi. Kus kohalt need, ma olen neid kõlakaid kuulnud teistestki majadest, kus need tulnud on, kunagi keegi ei tea.
Ja pärast olid kõik tänulikud, et sa said maja renoveeritud, eks ole? Et see suhtumine muutus.
See oligi sellest, kui kõik lõpuks korda sai, siis tulidki aitäh ütlema isegi need, kes olid algus kategooriliselt vastu. Ja siis põhjendatigi pigem seda just sellega, et nad kartsid, et kulud tõusevad, nad ei jaksa maksta, et nad on sunnitud korteri maha müüma. Aga kuna see oli 2014 sai rekonstrueeritud ja ehitushinnad olid selle ajal ka tänasega võrreldes lausa poole odavamad, meil sisuliselt kulud langesid.
No muidugi, sest see kommunaalkulud ju langesid.
Ja teisest küljest oli see, et mis seal kaks asja läks kokku. Kuna peale seda 2015 või 2016 langes ka kaugkütte hind märgatavalt, siis muidugi need numbrid, mis seal tarve pealt vastu vaatasid, olid kohe ekstra ilusad.
Vähesõnaga edukas projekt, jah. Ja minu kolleeg Kirsti Vaingüla, kes nüüd Ekspressis sel teemal, ühistute teemal kirjutas, et seal loos ütles üks teine ühistujuht, Agnes Halling Piigli, et on inimesi, kes ei sobi kortermaja elama. Ja minu meelest on üks väga huvitav mõte, et kas teie ka nõustute sellega, et tõesti mõned inimesed lihtsalt ei sobigi kortermaja elama.
Ma arvan, et ei ole piisavalt aru saamad, mida kortermajas elamine tähendab. Et mina olen alati öelnud ja mõelnud nii, et pigem jätta tegemata, kui on tõenäosus, et see häirib kedagi. Et on teatud mingi normaalsed asjad, mis on nagu naabriteks talutavad, aga kui toon ühe lihtsa näite, et grillimine rõdul, sulle tundub, et on mõnus ilus suvepäev ja miks mitte sussutada seal šašlõkki teha. Siin on nagu tuleõhutus eeskirjad, aga põhimõtteliselt seda võiks elektrigrilliga siiski teha, on oleks päästa ameti heaks kiit sellele, aga need lõhnad levivad ja lähevad kellegi näiteks tuppa. Siis eestlane, ma arvan, ei tuleks kohe koputama ja ütlema, et see ei meeldi mulle. Aga mina ühistujuhina jällegi proovin hoida joont, et jätame pigem tegemata need asjad, mis võivad meile probleeme tekitada ja need suhted majas ära rikkuda. Et pigem jätta mingid asjad tegemata, jah, et mõtlevad, jah, et tuleb mõelda, et kuidas see võib mõnel minu naabrile mõjuda ka.
Aga rääkides lõhnadest, üks väga suur probleem on suitsulõhn, kui mõni naaber on otsustanud enda korteris suitsetada ja siis see pragude või ventilatsioonide kaudu levib teistesse tubadesse. Ma olen aru saanud, et selle vastu tegelikult ju ei saagi midagi ette võtta.
No kõige räägim on rõdu peal suitsetamine. See on ikka, kui sul on aken lahti, siis on kindel, et sul tuleb see suitsuais tuppa ja see on küll, vähemalt meie põhikirjas on reguleeritud see, et ei tohi lõhnad, ei tohi levida teistesse korteritesse. See on ka see, et rõhupõdudel suitsetamine on keelatud.
Aga kuidas ka ei...
Uutes majades saab, aga vanade majade, ütleme, ventilatsiooni, need lõõrid esiteks ei ole, nad ei ole õhukindlad ja juba nende kaudu paratamatult see levib teistesse korteritesse. Teine asi on see, et peale muidugi suitsetamise on ka teine teema, mis alati on, igas majas on inimesi, kellele ei meeldi väiksed lapsed ja lemmikloomad. Et seda viimast laste suhtest tean omast käest, kui mul enda lapsed väiksed olid, siis mul käisid iga mutikesed hordidena kaebamas kogu aeg, et minu lapsed on need kõige suuremad sulid siin ümber konnaseks oled ja kõik, mis paasti oli, kõik
sest nad, minud. Sellepärast, et nad mängisid või nutsid või mis see
sellepärast, põhjus? Et nad olid sel aja hetkel ainsad lapsed terve trepikoja peale.
Aha, et neid häiris
no, selle oli niimoodi, et näiteks poist tuli koolis koju, tuli ukse sisse, pani lukku, ütles, et alt tädi jälle tuli midagi ütlema. Tema aru ei saanud, sest see oli vene keeles. Kui ma siis selle tädikesega pärast nii-öelda väljast kokku sain, küsisin, milles probleem oli, siis tädikene ütles, eks ole, et kõik reklaamid olid maha loobitud ja minu poiss loopis. Ma küsisin, kas ta nägi, et tema viskas. Ei näinud, aga ta seisis seal. ma ütlesin, et ta seisis sellepärast, et ta just tuli koolist astus uksest sisse.
Uskumatu.
Ja siin on jälle kontrast, et tegelikult need ühistud elavadki väga erinevad elusid, et meil on siin stuudios ka kaks erinevat näidet, et üks on vanemast majast ja teine on uuest majast, siis minul on näiteks nii, et kui me soovisime teha lastele elu uvitamaks soovis, mõtlesime, et ostame kiige ja see maksis ütleme 1500 kuni 2000 eurot ja selle eest maksid ka inimesed läbi ühistu, kellel lapsi ei ole. Sellepärast, et miks me seda läbi ühistu tegime ja maksime ka ühistu raha eest, oli see, et meil oli kõigi jaoks oli vaja konsensuslikult, et jah, me ostame kiige ja paneme sinna. Ja teine asi oli see, et sa kunagi ei tea, et millal sa oma korteri müüd. See on ikkagi ühistu vara, see on ühiselt soetatud, see on meie maja elanike, kes on ka lapsed, hea oluks mõeldud ja sama on näiteks ka rattamajaga, et mitu korterit, kels mitte kunagi ei hakka jalgrattaga sõitma ja neil pole isegi jalgratast maksid selle rattamaja ees sellepärast, et nad ei tea kunagi, kellele nad selle maha müüvad, aga see argument, et meil on korteriühistul olemas rattamaja, see on jällegi tõstab korterinda.
Täpselt. Aga Kai, mida tuleks ette võtta siis, kui naaber suitsetab ja see suitsuhais häirib ja ta ei kuule või ta ei allu siis...
Ega ei olegi midagi teha. On ainult see, et me vestleme, räägime inimesega, võibolla palume tal mitte kaugemal veidi suitsetada, aga ega otseselt teha ei saa, sest suitsetamine ei ole keelatud.
Aga sa oled enda asemel otsinud ka haldurit mõnes ühistus, kus sa oled olnud ja nad küsivad elanike tausta. Ja kui selgub, et majas on üks riiakas elanik, siis sageli loobutakse selle maja haldamisest, kas on nii?
On olnud selliseid juhuseid.
Ehk siis üks inimene võib pidurdada kogu ühistu juhtimist ja haldamist?
Jah. Tean ühte maja, kus haldusfirma ütles ühistuga lepingu üles. Just nimelt ühe inimese pärast.
Sest ta pidurdas kõike?
Teate, seal oli, ma ei tea, selle va väga täpselt ei nõustunud see haldur tookord selgitama, aga nagu ma aru sain, seal ei piirdunud asi ainult lihtsalt selliste kaebustega, vaid seal asi läks kuni, nii-öelda ütleme nii, et mitte väga viisakate lähenemiskatseteni.
No korteriühistute liidu esimees Urmas Mardi on loetlenud, et ühiste juht peab olema ehitusspetsialist, ametnik, raamatupidaja, jurist, kirjanik, psühholoog, sotsiaalametnik, personali- ja kommunikatsioonispetsialist ja see loetelu tegelikult jätkub. Et kui aus olla, siis tegelikult vähesed inimesed on seda või kas teie olete nüüd nende aastate jooksul suutnud need oskused omandada?
Ütleme nii, et mingi ettekujutus on tekkinud võibolla rohkem kui tava inimesel, aga selge on see, et ütleme üks kõik, mis tööd me hakkame planeerima, siis mina olen selle nii-öelda, ütleme näiteks ehitaja ja korteri omaniku vahel siis see nii nimetatud tõlk, kes peab neile arusaadavas keeles asja selgeks tegema, mida see kaasa toob, mida see tähendab, mis selle tulemusel muutub. Et selles suhtes on palju lihtsam on kindlasti toimetada siis, kui ma ise tean, millest ma räägin.
Mina võin küll öelda, et sellest loetelust mitmed ametid olen ma pidanud endale selgeks tegema, kuna minus sai korteriühistu juhatuse liige. Ja ei olnud roosiline ka meie algus sellepärast, et meie majas oli väga suuri probleeme vee, elektri ja küttesüsteemiga. Ehk siis oli küll uuesti ehitatud, värsket ehitatud maja, aga need olid puudulikult ehitatud. Ja siis ma tegingi endale kõik ise selgeks ja lugesin väga palju ja sain aru tegelikult, et nii ongi, et võiklikult olid mingid asjad tehtud ja lahendatud. Ja kui ma olin ise need vead tuvastanud ja probleem hakkaski sellest, et ma nägin, et need kommunaalarved on niivõrd palju suuremad kui mõnes vanas elamus on, kui mu eelmises koduski oli, et üks eesmärk oli see, et kodu vahetada, et oli pere lisa ja et saaks suurema elupinna ja Ja kui ma nägin, et arvestades ruutmeetri kohta maksin palju rohkem kui vanas elamises, siis hakkasin asja uurima. Ja praeguseks ongi nii, et elektrisüsteemis sai nii palju parandatud, et seal oli kogu elektrijoonis kilbis skeem, kõik oli praktiliselt ütleme 80% ulatsus valesti. Et hakkasin seal lülitama ja vaatama, et see ei tee seda, mis skeemi peal tegema peaks. Plus igasugused moodsad andurite süsteemid olid valesti rajatud, et mingid sadeveleetrite kütted olid sees ja talvel oli probleeme kaldteega, mis pidevalt ja kogu aeg iga lume törtsaku peale kütma hakkas kohe. Ja nüüd ongi, et umbes 4-5 korda on meie elektrikulu väiksem ja sama oli ka küttega, et küttel oli üks elementaarne asi, mis juhib küttesüsteemi. Kai kindlasti teab, on välistemperatuuri andur, mida ei tohi paigaldada päiksekätte. Meil oli päiksekätte pandud see. Ja teine asi, see andur võiks ka töötada, aga meie andur ei töötanud. Ehk siis selline fundamentaalne asi, mis juhib kogu maja kütmist, et kui väljas läheb külmemaks, siis tõstab küttevee temperatuuri. Kui läheb soojamaks, siis ta alandab seda. Mm-hmm. See oli paigaldamata, et isegi süsteem siis kütab nii, nagu oleks kogu 0 graadi. Ehk siis ta läheb see enda see hädaabi režiim peale, et ta kogu aeg arvestab sellega, et väljas on jäätumisoht ja siis põhimõtteliselt võib kütte ka jaanipäeval sees olla.
Jumal hoidku, ja aga vähemalt see firma vist enam ei tegutse. Ja,
kes, ja see ehitaja ja, läks manala teed pankrotti. Aga ma pean ütlema, et tegelikult ma seal artiklis ütlesin ka, et ega arendajad ja ehitajad ei huvitanud see, et mis asjad ja vead täpsemalt olid. Nad ei tulnud neid vaatama ja nendest vigadest õppima, et nad lähevad ja ehitavad uute firmade alt järgmised ooneid ja palju õnne nendele ostjatele. Need vead korduvad uuesti.
Nad ise ei ela seal majas, sellepärast see neid ei puudutagi.
Ja halduritega on tegelikult ka tegelikult saab täpselt sama, et kui sul ei ole ikkagi oma nahk mängus, on ju, siis tegelikult sinu jaoks ei ole vahet, kas majas toimub ülekütmine või toimu, et kas elektrikulu on 5 korda suurem või ei ole. See ei huvita haldureid. Nii kaua kui võlga ei ole, see neid ei huvita. Et reguleerimas peab käima ikka korteri ühistu inimene ise, sest et temal on oma rahad mängus seal ja siis ta peabki vaatama, et kas küttesüsteem on kõige optimaalsema režiimi peal ja kas elektrisüsteemiga on täpselt sama lugu, et, et ei toimuks kuskil liigset elektritarbimist.
Aga Mikk, teie korteriühistut vist tüssati veel, et, et selgus, et elektrik pani kirja, et ta käis majas, aga tegelikult polnudki käinud. Ja?
Jaa, see tegelikult oli nii, et soovitan kõigil korteriühistu juhtidel vaadata üle, et mida haldusfirma ja halduvõtjad siis majas tegemas käivad. Mina lehitsesin lihtsalt ATS-süsteemi hoolduspäevikud, see on siis automaatne tulekahjusignatsioon on ju, ja, ja vaatasin, et noh, aasta aega pole siia enam midagi kirjutatud, et seal on mingid omad asjad, mis tuleb teha muul, kas mõõta näiteks selle ATS-süsteemi aku vastupidavust ja, ja vaatasin, pole lihtsalt käidud ja võtsin ühendust, et alduriga, et mis nüüd on, et pole käidud ja tunnistas, et jah, ei ole jah, et, et nüüd nii on. No ja selle raam ma muidugi küsisin kohe tagasi, aga siis tekis kahtus, et ka teiste tehnosüsteemid oolduste osas ja küsisin välja elektrikäidu aktid, mis on siis elektroonilised. Ja siis mulle ka need kohe saadeti ja siis vaatasin kuupäevakti pealt ja läksin vaatasin ühistu valvekaameratest ja nendel kuupäevadel, mis mulle viimati öeldi, viimane hooldus käis, elektrik majas ei käinud. Ja aasta hooldus, mis tehti siis mõned kuud tagasi, jaanuaris, seal oli akti peal kirja pandud, et oli 3 tundi tööd tehtud, tegelikult viibis elektrik majas 40 minutit. Ja ei teinud maja peal tuuri ja vaadanud, et kas kõik evakuatsiooni valgustid ja turvavalgustid töötavad. Ehk siis ma ütleksin, et, et see haldusbisnes on selline business, et tegelikult peab olema ikkagi keegi, kellel on oma raha mängus, peab ka seda kontrollima.
Mm-hmm. Kas sa tegid kaebusega kuhugi tarbijakaitseametisse või kuhugi?
Ei teinud. Ma lihtsalt, ma ei ole selle peale mõelnud, et ma olen aru saanud, et kinnisvara äris ongi, noh, nagu ma kirjeldasin seda ehituskvaliteeti
järgi,
ma olen ka aru saanud, et, et seal ongi asjad nii, et sellist korralikku ja ausat inimest on selles äris keeruline üldse leida, jah.
No seal on põhiliselt see, et nagu ona sõna ütleb, kus nii viga näed laita, seal tule ja aita. See kaebuste esitamine või kirjutamine ei anna lihtsalt tulemust. Mm-hmm. Aga see on tavapärane jah, et ütleme, haldusfirma üksele kirjutab mingisugune tegevus, et mida nad tegelikult isegi ei käigi tegemas üldse. Ja mäletan, et meie enda majas see vana haldusfirma, mis oli, siis nendel oligi lepingus kirjas, et kord kvartalis oli visuaalne kontroll. Hea, kui keegi tuli, tegi tiiru ümber maja ära ja oligi see visuaalne kontroll teostatud.
See kõlab väga põnevalt.
Et siin kohal ma ütleksin, et tegelikult haldusfirma ei ole lahendus elanike probleemile. Seal vahel peab olema inimene, kes kõiki neid loetletud ameteid tegelikult natuke jagab, muulgas ka seda ehitust ja energiatõhusust ja kõike seda, et siis saab kõikide elanike jaoks selle kommunaalarved alla.
Aga tasuta siis või? Miks sa teed seda tööd tasuta või?
Sellepärast, et jah, ma ise ka mõtlen tihti peale, et miks, aga et tegelikult sellel põhjusel, et tahan, et elu majas, kus ma elan, oleks hästi korraldatud, toimiks ja ma soovin, et arved, kommunaalarved oleksid mõistlikud.
See mõjutab meie enda elu kvaliteeti.
Pluss on investeering sinu enda kinnisvarasse.
Ja et suhtlus ja et suhtlus elanike vahel oleks hea. Et ma ei saa lastega ühistu juhina mingit jama seal tekida, et inimesed hakkavad koosolekul seal üksteise peale karjuma ja intriige tekitama, et prooviks juba eelnevalt neid probleeme vältida ja kui probleemid on, siis ma prooviks olla ise vahemees, et see on ka ühistu juhi ülesanne.
Pae tänava traagiline põleng ja sellega seotud isegi traagilisemad kindlustuse keissid on teinud kõike väga ettevaatlikuks, et Kai, oled sa märganud, mis on nagu korteriühistute maailmas pärast seda Pae tänava juhtumit muutunud?
Kindlustusmaksed on kõvasti kallimaks läinud. Kindlustusleping sõlmitakse 9 aastaks pikendamisele, praegu on julgelt seal umbes veerandi võrra või kuni kolmandik hinnale otsa tulnud. Ilmselt on need kindlustusfirmad ise väga ettevaatlikuks muutunud, et kui tõesti selline mingi väga tõsine case juhtub, siis on kindlustus peaks nagu hüvitama selle ja siis püüab see kindlustusfirma ka muidugi enda jaoks neid nii-öelda võimalike riske minimeerida.
Seal oli vist see maja ka ala kindlustatud.
Minule konkreetselt ütles kindlustus uues pakkumises, et on ala kindlustatud, et paneme natuke nii juurde, et sellist asja tavaliselt nagu väga varem poolt turul kuulda.
Just.
Aga selles kohe ongi kindlustussummast sõltub ka ju see kindlustusmakse. Ja teist küllest on nagu ükski ühistu, ei ole nii-öelda just rahas ei suple. Eks me püüame ka alati võimalikult soodsama pakkumise leida, aga samas muidugi on ka teada mõned kindlustusfirmad, kellega ei soovita pehmelt öeldus koostööd teha.
Neid sa ei hakka siin nimetama.
Ei hakka.
Ja kui sa oled ise ühistu juht, siis sa ikkagi pead hoolitsema selle eest, et kõik asjad majas oleks tehtud, et enda seljatagune oleks ka kaitstud. Näiteks mul käis päästeamet külas niisama seoses selle sõjaga seoses ja siis vaatati üle siviilkaitset nii-öelda. Ja siis päästeametnik esimene asi, mis tegi, vaatas tulekustut, et kas on kontrollitud, kas kuupäev on seal õige jalgiri on pandud ja ütles kohe, et suurepärane, et see on 10-9 juhul on need tulekustutid kontrollimata, et alates sellest juba, et kas ühistu juht käib ja vaatab, et kas tulekustutid on kontrollitud või ei ole. Et ja see on oluline, et su enda seljatagune oleks kogu aeg kaitstud.
10-9 polegi neid tulekustuteid.
Ma just hakkasin mõtlema, et issand jumal, kas minu maja sõmme lähen pärast kohe vaatan üle selle.
Vanemates korter majades ei ole kuskil.
Aga see on reegel nõuab seda, jah?
Ei nõua otseselt.
Aga see on lihtsalt nagu common sense.
Hea on, kui ta on olemas. Ja meil on osates majades on pandud ka treppikodatesse need suitsuandurid, mis ei ole ka kohustuslikud, aga jällegi hea, kui ta on olemas. Ilmselt on midagi see ka, et sa olen, mis materjalist maja on ehitatud, et kivimajas siis tuli nii väga ei levi, aga...
Jah, ma olen puitmajas, nii et ma pean seal need asjadega hoolikalt
siis üle vaatama. On kindlasti.
Aga sealt Paedenava juhtumist selgus ka see, et ühistu juht vastutab oma isikliku varaga. Et näiteks kui mina ühistu juhina ei ole mingis vallas piisavalt pädev või teadlik ja midagi juhtub, siis kas see siis tähendab, et nagu minult võetakse minu vara ära või...
No põhimõtteliselt ongi ühistu tegevuse eest vastutab juhatus.
Aga tead sa praktikast juhtumeid, kus Eestis on ühistu juht enda isikliku varaga pidanud vastutama?
Ma tean, et on küll neid, kes on, ütleme niimoodi, nende ühistu rahadega suserdanud. Ja endagi üks maja me andsime kohtusse ja sisulist me ei saavutanud mitte midagi.
Aga näiteks just...
Aga vastupidist konkreetselt mina ei oska öelda, aga ma usun, et võib-olla Urmas Mardi kindlasti oskaks öelda.
Ei ole siin juriidikas nii pädev, aga ma arvan, et seda võib maandada natukene halduri omamine. Et alati saab ühistu juht näidata ka halduri poole näpuga.
Haldur ei vastuta, vastutab alati juhatus.
Ongi nii, jah?
Sest juhatus vist vastutab sellest, et ta palkas on ju halduri. Eks siis juhatus võimselt vastutab ka sellest, mida haldur teeb siis, on nii?
Jah.
Okei, siis ongi, see on üks naljakas amet, et see on tasuta paljudele ja tohutu vastutusega.
Ma olen paljudes ühistustes, kus ma olen enamus kõikides juhatuse liige ja alati ma olen põhjendanud üldkoosolekul seda just nimelt sellega, et haldur ei vastuta, vastutab juhatuse liige. Kui ma olen haldur, siis tähendab, mina teen, keegi teine vastutab, aga et kui ma olen ise juhatuse liige, mul on noh, nii-öelda õigusi on natuke rohkem, mul on tegutsemisvabastust on rohkem, aga ma ise vastutan ka, mida ma teen.
Nii, aga isikliku vara teemal veel, et kui tihti seda päriselt ette tuleb, et ühistujuhid päriselt panevadki raha enda taskusse, et see tundub kuidagi nii 90-ndad mulle, aga kas seda tehakse ikka veel?
Tehakse kahjuks.
Ma ütleks, siin on see probleem, et kes võtab vastutuse, on ja, et kui see ühistu koosolek on ja, siis juhtub see, et keegi taha, siis keegi mõtleb, et okei, ma siis olen, on ja, siis tekivad need ahvaltused, siis keegi on kontrolli, sest kõigil on ju suva, peasi, et radiaator oleks sees ja päris külm ei ole ja vesi umbes kraanis jookseks on ja siis lähevad need rikkumised järjest räigemaks ja räigemaks ja räigemaks. Ja ma arvan, kõige suurem viga on see, kui juhatus, korteriühistu juhatuses on ainult üks liige, et tegelikult võiks olla vähemalt kaks, et ma arvan, et kolm või neli on juba liiga palju, aga kaks sellist inimest, siis nad nii-öelda kontrollivad üksteist.
No tavaelus kipub see olema niimoodi, et on küll kaks või kolm inimest, aga need üks toimetab ja ülejäänud on suht passiivsed liikmed. Enamalt teolt jääb ikka käsi selle taha, et inimesed korteri omanikud ise on passiivsed.
Just. Aga tavaliselt ju need rikkumised peaks ikkagi ju välja tulema tagantjärgi või?
Need tulevad suhteliselt lihtsalt välja, kui on teine juhatuse liige ja vaatab korraks, mis toimub
ühistukontol.
Või siis uurib ettevõtete tausta, kes teenused pakuvad ühistule.
Ega tihti peale need vähemalt, kes, mis minul on, mida ma tean. Need on tavaliselt niimoodi, et selle samal juhatuse liikmel on endal mingisugune üks-kaks firmat ja selle alta siis joonistab ühistule pidevalt mingisuguseid arveid, eks ole. Kas see tegelikult midagi tehti või ei tehtud, seda ei tea keegi, rahad on liikunud. Konkreetselt ühe sellise juhtumi andsime kohtusse ja sisuliselt mitte midagi me sellega ei saavutanud, sellepärast, et arved on ju olemas, eks selle paperi peal on kõik korras ja seal oli näiteks üks küsimus, oli tookord, et majas oli kaasiküte ja kaasiküte katel, kui ma seda sügisel läksin sisse lülitama, siis selgus, et see katel ei töötanud. Üldkoosolek oli toimunud juuni lõpus, siis kui küte oli välja lülitanud, miks on nädalapäevad peale üldkoosolekud, see tagasi kutsutud juhatuse liige, maksis mingi paari tuhande eurose arve kaasikatla hoolduse eest, mis paperite, ühtede paperite järgi olevad seda hooldumas käidud kaks päeva enne koosolekut. Ja andsime selle asja kohtusse, selle peale kohus lihtsalt leidis, et aga selle üle tõendatud, et nad ei käinud midagi tegemas.
Osa, väga keeruline.
Ja see asi jäigi sinna paika. Teisel juhtumil oli see sama moodi, et ühistu kuskil 5 aasta jooksul oli 90 000 eest esitanud neid erinevaid arveid. Ja lõppkokkuvõttes seal me ei läinud isegi kohtusse, sellepärast, et see korteri juhatuse liige ise ei olnud korteri omanik.
Aga kui, ma saan aru, kohtutega asjade lahendamine on vist väga tavaline ühistu maailmas või?
Üldiselt suurem osa asja ei jõuagi kohtusse sellepärast, et see kohtumenetlus aeg on lihtsalt niivõrd ebamõistlikult pikk.
Aastaid.
Ja sisuliselt teinega sellega, kunagi meil ei ole ju garanteeritud, mis tulemas see tuleb, aga ühistule kaasnevad sellega alati paratamatud õigusabi kulud ja lõppkokkuvõttes me ei võida sellega mitte midagi.
Minul on ju raamaturiulis 5 raamatut, Tammsaare tõde ja õigus, et kahjuks see on väga eestlaslik, et ma tean, et on inimesi, kes on, ma ei tea, 50-60 euro eest nõus minema kohtusse vaidlema ja kes ei suuda läbi rääkida, et kuidas ja mis moodi parkida või et kas viimati oli siin üks lugu, ma lugesin meediast, et inimene käis kuni riigi kohtuni välja sellepärast, et kohus peaks tõestama, et kas tema korteriühistu territooriumil, hoovis, parkides olles ühistu liige peab olema see lipik, mis tõestab, et ta võib seal parkida.
Parkimiskaart.
Ja siis ma mõtlen, et küll on huvitav, et inimestel pole oma eluga midagi targemat teha kui mingid elementaarse läbimi rääkimise oskusega saavutada midagi kokku leppida ja selle asemel pannakse aastaid oma elust ja energiast kuskile täiesti mõtetusse kohta hakkama.
No miks sa vaatad ka korteriühistut kui sellist demokraatia minivormi? Kas sa tahad sellest natuke filosoofilisemalt rääkida? Lõpetuseks.
Jaa, et tegelikult see kõik nii algabki, et me kõik peame vastutama, et see ongi demokraatia vorm, et tuled kõigepealt koosolekule kohale, siis on välja pakutud kandidaadid, kes võiks seda ühist elu korraldada, sa annad hääle inimesele, keda sa usaldad ja pead usaldama seda inimest, kui ta oma tööd teeb, ja samas peab olema garanteeritud ka see, et täpselt seda inimest, kes neid ühiselt elu paremaks teeb, et tema tegevus oleks kontrollitud, mis tõttu on nagu tark, et nii-öelda teha koalitsioonivalitsus on ja et ei oleks üks inimene võimul.
Mm-hmm. Ja Kai, tegelikult kuna sa oled seda asja nii kaua teinud, siis meenub sul praegu mõni ühistu koosolek, kus osalesid, mis on sulle nagu alatiseks meelde jäänud nende emotsioonide või sündmuste tõttu, mis seal koosolekul aset leidsid?
Kõige halvem variant, mida ma mäletan, ma ei olnud ise, ei ole seal juhatuses, vaid ma olin ühe korteri omaniku volitatud esindajana, kus koosolekul kaks meest läksid oma vahel niimoodi kaklema. Üks 80-aastane tädikene jäi nende 82 vahele, tädike kukkus risseliti maha ja asi peadis sellega kutsuti välja nii politsei kui kiirabi ja korteri koosolekust sisuliselt midagi välja ei tulnudki.
Ja mäletad, mille üle need kaks meest siis kaklesid?
Seal taust oli rohkem selles, et pikaajaline ühistujuht oli ootamatult surnud ja kuidagi asjad olid peale seda jäänud niimoodi natuke laokile. Ja siis ei jõutud kodagi moodi kokkuleppele, et kes seda asja siis edasi hakkab vedama ja kuidas nii, et üsna ebaselgeks jäi, mis seal lõpuks, mis seal täpselt sellega läks, aga...
Aga mindi füüsiliseks.
Sõna otsas mõttes võimu võitluselise.
Asi peadiski sellega, et tänaseks on seal majas on haldusfirma sellepärast, et nad ei jõudnudki oma vahel kokkuleppele.
Ja täpselt looduses nii käibki, aga see teebki meist inimesed, et me võiks saada sõnadega hakkama. Ja läbi rääkides hakkama ja proovides leida kompromisse kuskil keskel. Et see on ikka väga hull, mis toimub ühistu koosolekutel ja mis moodi inimesed lubavad, millist kõneviisi. See on piinlik.
Mm-hmm. Ja mul tunned, et siin on ka mingisugune eestlaslik joon, et eestlased ajavad sellist nagu oma asja, aga selline nagu ühiselt tegemine, et sellel on mingi nõukaaja taak küljes on ju.
Siin ei ole mingit vahet, kas on eestlased või venelased. See on igal pool, see on ilmselt oleneb sellest, et vaadake, ongi eriti vanemates kortermajades, eks ole, sinna on sattunud ääretult erineva nii etnilise, kultuurilise, majandusliku taustaga inimesi, igal ühel on oma arusaamine ja nagu üks psüholoog kunagi oli öelnud, et iga ühe reaalsus on tema normaalsus.
Mm-hmm.
Tema ongi seisukohal, et nii nagu tema arvab, nii on õige.
Just. No suur tänu teile siia saatesse tulemast, et ma loodan, et ka teised ühistu liikmed said siit midagi uut ja põnevat teada. Aitäh.
No on ka teisi näiteid. Mul oli näiteks enda majas oli üks juhtum, kus üks elanikud hakkasid kaebamöötuses korteris koer ulub päevasel ajal. Ja kui ma siis nägin seda korteri omaniku, küsisin talt tausta natuke sisseilgus, et tegemist oli tema eaka sugulase koeraga. Sugulane oli surnud ja et mitte seda 10-aastast koera siis hoiupaika kuskile hoiukodusse viia, ta võttis selle koera endale. Aga koer, kes oli arjunud kogu aeg perenaisega kodus olema, pidi nüüd olema päeval üksi, sest mees oli ju tööl. Ja siis kui ma koosolekul seda selgitama hakkasin, siis seal osada, sest need vene rahvusest mõtiks, et nad läksid nii emotsionaalseks, et nad olid nõus karjakesi minema seda kutsu käppa hoidma peasi, et kutsu ei nutaks.
Oi, see on küll ilus. Aga suurelt tähk, Kai, ja Mikk saatesse tulemast.
Ja palun.
Palun.